Dette vil igen sige, dem, der har udviklet både humanitet, intelligens og intuition i tilstrækkelig grad til at kunne opleve dette syn. Kristus har, som allerede nævnt, symbolsk forklaret hele sin genkomst. At han har måttet forklare denne symbolsk, skyldes hans samtidig nu uudviklede eller primitive sanse eller opfattelsesevne. Han måtte indkapsle sandheden om sin genkomst i et slags eventyrsprog. Det var netop ikke ualmindeligt hos datidens læger og profeter. Først har han forklaret, at mange falske profeter ville opstå. Nogle af disse ville endda udgive sig for at være selve Kristus. Og Kristus advarer, der som nogen da siger til leder, se, her er Kristus selv der, da skulle I ikke tro det. 10 falske kristusser og falske profeter skulle fremstå og gøre store tegn og undergerninger, så er også de udvalgte skulle blive forførte, om det var muligt. Se, jeg har sagt eder det forud. Derfor om de siger til eder, se, han er i ørkenen, der går ikke derud, se, han er i kammerne, der tro det ikke. 10 ligesom lynet går fra østen og lyser ind til vesten, således skal menneskesøndens tilkommelse være, mat. 24,23-27. Kristus advarer videre og siger, ser til, at ingen forfører eder. Mange skulle på mit navn komme og sige, det er mig, og de skulle forføre mange, Mark. 13,56. Hvad er det, Kristus her har udtrykt om begrebet Kristi genkomst? Som vi har set, har han ikke sagt, at han kommer igen som en fysisk person og prædiker ordet, udfører mirakler og SSA folket både her og der. Han har tværtimod meget bestemt advaret menneskene imod den antagelse. Når han ved denne genkomst hverken findes her eller der, kan hans genkomst absolut ikke være som en fysisk person, og hvorfor skulle han også komme fysisk tilbage til jorden? Han er stadig den trofaste, algærlige, åndelige hjælper for den, der af hjertet tror på ham. Er der ikke netop millioner af mennesker verden over, der tror på hans ord? Og bliver hans ord ikke prædiket eller forkyndt af tusinder og atter tusinder af forskellige fortolkere over hele jorden? Hans guddommelige ord lyder endnu som et vældigt ekko i livets mindste og fattigste kirkerum, såvel som i storbyernes vældige katedraler eller kirkepaladser med tårne, kupler og spir, og hvis indre stråler i skønhed, farver og kunst. Tusinder af præster, provster, biskopper, kardinaler med paver i spidsen står til rådighed for Kristi ords forkyndelse for dem, der har evne til at tro på denne forkyndelse. Verdens genløseren er lige så trofast og hjælpsom i dag over for den, der virkelig af hjertet tror på ham, som han har været over for alle dem, der hidtil har troet på ham. Har han ikke netop udtrykt dig over for den, der virkelig tror på ham, og se, jeg er med eder alle dage ind til verdens ende, Mat. 28,20. Men selvom Kristus ikke fremtræder i genkomsten som en fysisk personlighed, betyder dette ikke, at han ikke stadig er Guds førende hånd i hele genkomstområdet, hvilket vil sige den nu kommende ny kristne verdensepoke. Den udgør strålerne fra det evige lys, der tændtes i en stald i Bethlehem, da Kristusstjernen lyste på himlen for snart 2000 år siden. Strålerne udgik fra et lille nyfødt barn. Det lille nyfødte barn var verdens genløseren Kristus. Han voksede til at blive menneskehedens verdens genløser og gjorde strålerne fra det evige lys til jordens største verdensreligion. Denne udtrykker vi som kristendom. Nogen for tusinde år forud for Kristus begivenheden fandt Moses begivenheden på Sinai bjergsted. Herfra fik et af Guds særligt udvalgt folk ved Moses af overjordiske væsen og overragt lovens tavler de 10 bud. Disse bud og profeterne tilskyndede til dyrkelsen af den ene, almægtige Gud og afvendingen af hedenskabet eller afguderiet. Men selvfølgelig var disse bud ikke nok til at føre mennesket frem til dets færdige skabelse i Guds billede efter hans lignelse, men de bevirkede dog, at et vist antal mennesker blev så udviklet, at de på instinkt planet kunne modtage de allerførste svage impulser til en helt ny væremåde. Derfor lod Kristus sig inkarnere på det fysiske plan og åbenbarede det evige lys i en nedsat udtryksform, der harmonerede med menneskenes daværende anelsesevne, hvorved de mere eller mindre kunne tro på verdens genløserens udsagn uden intellektuel bevisførelse. De var endnu alt for lidt intelligensmæssigt udviklet til at kunne forstå verdens genløserens mission intellektuelt, men Kristi kærlige mirakeludfoldelse hjalp også til i høj grad at styrke troen på hans identitet og forkyndelse. Denne forkyndelse blev som før nævnt til verdensreligionen kristendom. Men det var ikke blot lysets forkyndelse og mirakelhelbredelserne, der var Kristi mission. Han var også Guds model for Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Det var ikke mere øje for øje eller tand for tand eller hånd for hånd, han skulle forkynde. Det var tilgivelse ikke blot 7 gange, men indtil 70-20 gange 7 gange, Kristus skulle indvies som en kommende verdenskultur. Denne kultur indviede Kristus med korsfæstelsen, bjergprædikenen med mere nu er tiden kommet, da menneskeheden totalt skal skifte kultur eller livsbasis. Igennem dyreriget og det ufærdige menneskerige har de levende væseners livsbasis været angreb og forsvar, hvilket igen i virkeligheden vil sige krig, der igen er sabotage på livet. Vi ser, hvorledes dyrene er underkastet den sabotage som livsbetingelse, da deres fysiske organismer eller læmer i stor udstrækning gensidigt er livsbetingende føde for hver andre. Derfor er dyrenes fysiske organismer også skabt som krigsredskab. Det er beregnet til både forsvar og angreb. Men hvis man tror, at dyrene kun eksisterer for dette ene formål at skulle være føde for hver andre, tager man umådelig fejl. Hvis dette var tilfældet, måtte Gud jo være kulminerende satanisk. Dyreriget er et absolut uundgåeligt stadium i Guds skabelse af mennesket i sit billede. Men selvom dyrene lever i dette dybe mørke, er de dog ikke forladt af Gud. Igennem paringsdriften og afkomsområdet oplever dyrene lidt af Guds kærlighedsflamme, selvom den er kunstigt opretholdt ved en organdrift. Men dyrene udvikler sig fremad for til sidst at få en menneskelignende organisme, for oprejst gang, og for benene bliver efterhånden til arme og hænder, og i denne menneskelignende organisme får væsenet evnen til selv at skabe sine forsvars- og angrebsmidler. Det når frem til at kunne skabe buer, piler og andre primitive våben. Det begynder at gøre erfaringer og begynder ligeledes at kunne tænke over disse erfaringer. Det begynder at ane, at der må eksistere højere væsener bag naturens processer. I deres første meget primitive tilstand kunne de kun tænke sig disse magter i deres eget billede, men blot i et langt større og mægtigt format. Og senere, da de blev mere udviklet, var det, at Moses og profeterne kom til, og menneskeheden kom bort fra troen på flere guder og kom frem til troen på den ene og almægtige, virkelige Gud. I jødefolket var der efterhånden mennesker, der blev så fremskredne i udvikling, at Kristus kunne lade sig inkarnere hos dem, og den kristne verdensreligion blev skabt. Men da menneskeheden endnu hovedsageligt levede på instinktplanet, var uintellektuel, almenheden kunne ikke læse og skrive, kunne Kristus naturligvis ikke videnskabeligt fortælle dem om Gud og verdensaltet i intellektuel form. Han måtte nøjes med at fortælle dem det af kristendommen, de kunne acceptere med deres instinktmæssige anelser. Derfor blev kristendommen fortalt i dogmer og lignelser, som menneskene med deres instinkt kunne fatte eller ane og derfor tro på. Det var således evnen til at tro, der var det absolut fornøden på denne tid. Kristus vidste udmærket, at evnen til at tro på dogmerne ikke var slutfacitet på Guds skabelse af mennesket i sit billede. Han var jo netop kommet til jorden for at indvie menneskene i al kærlighedens væremåde. Han viste, at selv i en korsfæstelse skulle man tilgive disse sine bødler. Hele hans væremåde viste menneskeheden, hvilken overjordisk magt og evner man besidder som det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Sagde han ikke netop, som vi før har påpeget, mig er given al magten i himlen og på jorden? Mat 28,18. Hvordan skulle det færdigskabte menneske ellers være i Guds billede? -8. Men Kristus vidste udmærket, at selv den kristne verdensreligion ikke kunne være nok til at færdigskabe mennesket i Guds billede. Han vidste, at menneskene måtte gennemgå en kolossal erfaringsoplevelse for at få den bevidsthedskapacitet, som han selv havde. Derfor kunne han forudsige i Ragnarok eller Dommedag, da disse nævnte var kulminationen af den væremåde, der skulle til, for at væsenerne kunne blive færdigskabte i Guds billede. I denne kulminerende lidelsesepoke ville menneskene komme ind i en tilstand, hvor de ville råbe efter en væremåde, der kunne udfri dem fra Ragnaroks dominerende helvedes ild, give dem fred, lykke og salighed. Derfor vidste han, at Gud ville høre dette spørgsmål og atter lade sin ånd slukke helvedes ilden, når tiden herfor var moden, og svaret på menneskenes store spørgsmål om lidelsernes eksistens eller løsningen på Ragnaroks mysterium kunne forstås af menneskene. Kristus udtrykker blandt andet denne tid således, men når I hører om krige og krigsrygter, da lader eder ikke for skræk, ti det må ske, men enden er ikke endda, ti folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være jordskælv her og der, og der skal være hungersnød og oprør. Dette er vejernes begyndelse. Og bruder skal overgive bruder til døden, og fader sit barn, og børn skulle stå op mod forældre og slå dem ihjel. Men ved de frugtsommelige og dem, som giver de i de dage, Mark 13,7-8,12,17. Kristus udtrykker altså med disse ord, at Kristi genkomstbegivenheder vil finde sted samtidig med Ragnarok-begivenhederne. Og hvor har verden ikke allerede set det Ragnarok? -- vi har allerede berørt, at Kristi genkomst ikke er selve Kristus, men derimod talsmanden, den hellige ånd, der igen er løsningen på Kristus-mysteriet. Er kristendommen da et mysterium for menneskene? -- ja. Kristendommens sande og virkelige historie er indtil nu en uløst gåde for menneskene. Det er i virkeligheden kun en meget lille del af kristendommen, der er forkyndt for menneskeheden, og den var ikke formet som en kendsgerning eller videnskab. Menneskene havde kun instinktmæssige anelser om højere magters eller Guds eksistens. De havde hverken human følelse, intelligens eller intuition udviklet i en sådan grad, at de kunne modtage livets højeste sandhed i intellektuel form eller udtryk. Derfor måtte Kristus nøjes med at fortælle om de højeste af livets sandheder i vejledende dramatiske udtryk, symboler eller lignelser, som menneskene med deres instinkt kunne fatte og dermed tro på. Men Guds skabelse af mennesket i sit billede var ikke noget, menneskene kun skulle blive ved med at tro på. Det skulle blive til vågen dagsbevidst viden eller kendsgerning for et hvert menneske. Det var dette guddommelige eventyr, der var det meget, Kristus havde at fortælle, men som ikke kunne fortælles menneskene intellektuelt i sin tid. Det ville derfor have blivet manifesteret eller åbenbaret som talsmanden, den hellige ånd, tilværelsens tredje testamente. 9. Hvad er det, menneskeheden oplever her i det 20. århundrede? Er det ikke opfyldelsen af Kristi bebudelse af dommedagen eller Ragnarok? Er det ikke således, at mennesker myrder mennesker i millionvis? Gør mennesker ikke også mennesker i millionvis til ulykkelige invalider, der kun opretholder deres daglige fysiske liv ved hjælp af krykker eller kunstige lemmer, tusinder lider af uhelbredelige sygdomme, mennesker, der er indirekte ofre for menneskenes sabotage af selve jordens egen livskraft? -- jorden er en levende og sund organisme for et makrovæsen, inden for hvilket alle jordens levende væsener er mikrovæsener og mellemkosmiske væsener. Bliver de forhindret i deres normale funktion, vil makrovæsenet i tilsvarende grad føle sig syg. Er ikke mange menneskelige organismer netop døde, fordi deres mikrovæsener ikke fungerede, som de skulle? Hvorfor skulle det være anderledes med jordkloden, som er et levende væsen i sin højere spiral? Menneskene er blevet i stand til at sabotere jordklodens livskraftkredsløb. De har derved åbnet for en kraft, der er millioner gange større kapacitet end deres egen lille mikrokosmiske kraft, men de ved endnu slet ikke, hvad det er, de gør, eller hvilken fare de svæver i. Menneskene tror, at de kan bruge denne kraft som daglig energikilde for deres industri og øvrige behov for kraft og energi, i stedet for de af naturen beregnede kraftkilder, vand, luft, kul, olie og elektricitet. Disse stoffer standser ikke jordens stofkredsløb således som jordens livskraftaffald, affald, der bringes ud af kredsløbet og derfor hober sig op. Hvad hjælper dette jordens sundhed, selvom man i en begrænset tid kan give denne affald en isoleret begravelse? Hvad med de levende væseners livsmuligheder i begravelsesområderne, når det livsfarlige affald overlever isolationsmaterialets forgængelighed eller opløsning, ligegyldigt om det er i havet eller på land? Vi ser således her for os selve kulminationen af djævle bevidsthed. Vi er for længst begyndt at opleve kulminerende udbrud af noget af denne kontrast til Guds billede, i hvilket menneskene er ved at blive skabt. 10. Gud lader ikke mørket ske med det levende væsen for at gøre det til et kulminerende djævle eller mørkevæsen, men udelukkende for at gøre det til et gudvæsen i sit eget billede. Men hvordan skulle de ufærdige mennesker komme til kundskab om, at deres bevidsthed var djævlebevidsthed, hvis ikke de fik lejlighed til at erfare det. Erfaringer eller oplevelser giver viden eller forstand, men verdensaltede struktur er således indrettet, at væsenerne selv skal udløse årsagerne til deres egne erfaringer. Alle levende væsener udgør således selv den kosmiske årsag til deres egne erfaringer, ligegyldigt af hvilken art de så end måtte være. Der findes to slags årsager. Den ene slags kan vi kalde den onde, og den anden kan vi kalde den gode. Hvad er virkningerne af de onde årsager? Det er alle de manifestationer, der modarbejder eller ødelægger det levende væsens oplevelse af velvære, al gærlighed og salighed. Det er de erfaringer, der er kulminationen af djævlebevidsthed, og som også danner helvede. Hvad er virkningerne af de gode årsager? Det er den kulminerende menneskebevidsthed færdigskabt i Guds billede efter hans lignelse. Det er den kærlighed, hvormed man elsker Gud af hele sit hjerte og med hele sin sjæl og med hele sit sind, Mat. 22,37. Der findes således to slags erfaringsoplevelser, de onde og de gode. Vi kan også i deres kulminationsepoker henholdsvis kalde disse erfaringer djævleerfaringer og guderfaringer. Disse to store erfaringsakter er Guds garanti for verdensaltets evige beståen som et levende væsen, hvilket igen vil sige, den almægtige, alvidende og algærlige Guds urokkelige garanti for uendelighedens og evighedens identitet med liv. Men hvad forstår man så ved liv? Liv er altså noget, der opleves. Men hvem eller hvad er det, der oplever? Det er et noget, der ikke består af stof eller materie, det er således immaterielt, men det udgør alligevel noget, som er. Det udgør det levende i de levende væsener. Det fremtræder som et usynligt ophav i et hvert levende væsen og udtrykkes som det jeg. Dette immaterielle jeg rummer i sig talentkernerne for al manifestation eller skabelse og livsoplevelse. Disse talentkerner er også utilgængelige for sansning. De erkendes udelukkende på de sanse- eller livsoplevelsesorganer eller legemer, ved hvilke jeg åbenbarer sig i materieskabte organer. Da dette jeg omtalt andre steder i værket, skal vi ikke komme så meget ind på dette her. Vi skal kun lige meddele, at disse livets talentkerner udgør, uopbegæret, moderenergien, instinktenergien, tyngdeenergien, følelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien. Disse talentkerner er immaterielle ligesom selve jeget. De kendes altså kun igennem deres virkninger. De udtrykkes som et med jeget under begrebet skæbneelementet. Hvert eneste levende væsen har et sådant skæbneelement. Hvis det ikke var knyttet til et sådant element, kunne det umuligt fremtræde som et levende væsen. Alle disse sammenføjede skæbne elementer danner tilsammen et bevidsthedsocean. Dette bevidsthedsocean andet mindre end selve den almægtige Guds bevidsthed. Denne almægtige Guds bevidsthed består altså af alle levende væseners skæbne elementer. Disse er ligeledes forbundne med hverandre, ikke ved stof eller materie, men ved noget, der kun kan udtrykkes som noget, som er. 11. Det kan muligvis virke mærkeligt på den studerende at se detaljer beskrevet, som ikke består af stof. Men da disse detaljers virkninger af den udviklede forsker kan iagttages helt ind til deres immaterielle fremtræden, og det kan konstateres, at i dette immaterielle har bevidsthedens talentkerner deres sande årsag, er man nødsaget til at erkende dette usanselige nodes eksistens som kendsgerning. Vi er her kommet til en del af verdensaltet, der ikke består af stof. Det består af noget, som ikke er skabt eller programmeret ved forudgående tænkning. Alle detaljer her har fra evighed været til og vil i al evighed blive ved med at være til. Vi er her kommet til selve det skabende princip. Men hvordan skulle skabeprincippet og dermed skabelse blive til, hvis der havde været en tid, da skabeprincippet ikke var til? Bindestreg minus kan et jernbanetog skabe sig selv? Er det ikke ligesom i flyvemaskiner, biler? Kan paladser, huse og hytter skabe sig selv? Kan litteratur, bøger og eventyr osv. skabe sig selv? Er ikke alt, hvad der er skabt af fysiske ting, urokkeligt afslørende en skaber? Da hele verdensaltet viser sig at være et eneste stort skabelsesocean, må der således være en skaber bag verdensaltet. Hvem er denne skaber, der har hele verdensaltet til organisme eller legeme? Bindestreg minus denne skaber udgør alle de væsener sjejer, der er blevet til de færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Alle disse væsener er det samme som Kristus væsener. Disse er, som vi allerede har berørt, alvidende, almægtige og alkærlige. På dette sted mangler der en side i originalmanuskriptet, og den efterfølgende tekst starter midt i en sætning. Ordene i parentes, højre kantet parentes, er tilføjet ved redigeringen for at give denne sætning en naturlig indledning. I teksten omtales guldglorien, som Martinus blandt andet beskriver i styk 3 i forbindelse med oplevelsen af sin egen kosmiske indvielse. Det fremgik af hans udtalelser, at han følte det magtpåliggende at formidle storheden i sin oplevelse af guldglorien, om hvilken han brugte betegnelser som et guldocean af gyldne tråde, en oplevelse af at være i sit evige jegs hjemsted, uden for tid og rum, et med uendeligheden og evigheden, i sit udødelige jegs element. Tilhørende til hans sidste foredrag ved 90 års fødselsdagen i 1980, se Kosmos nummer 7 2004, vil huske, hvordan omtalen af guldglorien gjorde ham meget bevæget. Den er til stede i alle levende væsener, og derfor kalder jeg det også det levende i det levende væsen, sagde han ved denne sin sidste offentlige fremtræden. Uden jeg højre kantet parentes er det ikke noget levende væsen. Jeg har derfor kaldt det det levende i det levende væsen. Det eksisterer i denne tilstand som absolut stilstand eller som det faste punkt, på hvilket alt i verdensaltet bevæger sig. I denne guldglorie begynder en ny glorie at gøre sig gældende. Denne viser sig som kulminerende lys, og dette er begyndelsen til det, vi kalder ånd. Med denne ånds tilknytning til Kristusvæsenernes kosmiske talentkerner kunne væsenet sætte bevægelse i gang. Det er det, vi kender som tankestof. Men vi må her forstå, at der ville ikke komme nogen som helst bevægelse i gang. Den har været i gang i al evighed. Den kan kun holdes i gang. Bevægelse i verdensaltet har i al evighed været i gang og vil i al evighed blive ved med at være i gang. Den kan hverken begynde eller standse. Den kan kun holdes i gang. Det betyder holdes i live. Det eneste sted, hvor bevægelse ikke eksisterer, er i guldglorien. Man må således forstå, at alt, vi betegner som glorie, er det faste punkt. Kun forandringer i bevægelse kan finde sted, og disse forandringer i bevægelse er det, vi kalder skabelse. På dette sted mangler en side i originalmanuskriptet, og den efterfølgende tekst starter midt i en ikke færdiggjort sætning. Ordene i parentes, højre kantet parentes, er tilføjet ved redigeringen for at give denne sætning en naturlig indledning og sammenhæng. Sandhedens ånd 12. Kristus var på det højre kantet parentes rene med, at den uintellektuelle kristendom efterhånden ville afføde skepsis og tvivl højre kantet parentes for fremtidens mennesker, og det var derfor han bebudede, at kristendommen i hele sin sandhed ville blive åbenbaret senere for menneskene, når tiden derfor var inde. Og det er denne bebudelses opfyldelse eller virkeliggørelse, der er blevet kaldt Kristi genkomst. Denne genkomst er altså Kristus missionens videreførelse fremover til sit færdige stadium, der vil være det samme som menneskenes indvielse i hele kristendommens mysterium, der er det samme som en livsmysteriets løsning. Det er ikke selve Kristi fysiske identitet, der skal være det primære i hans såkaldte genkomst. Kristus udtrykker selv meget bestemt, at det er den hellige ånd, som faderen i hans navn skal sende til menneskene. Denne ånd, som Kristus også udtrykker som sandhedens ånd, skal vejlede menneskene til hele sandheden. Hvad er det for en sandhedsånd, der skal lede menneskene? Er det ikke netop Kristus missionen, den skal videreføre? Siger ikke Kristus, at den skal tage af hans viden og give menneskene? Hvad kan det være andet end, at den viden, han i sin tid bebudede menneskene, skulle komme senere hen? Bindestreg minus de var jo under hans fysiske inkarnation på jorden ikke udviklet nok til at kunne modtage hele kristendommens analyser, der er selve verdensaltets analyser. Kristus siger ikke, at han selv fysisk kommer og fortæller menneskene dette. Han siger derimod, at Gud skal sende den hellige ånd til menneskene. Bindestreg minus men hvad er det, der udtrykkes under begrebet ånd? Bindestreg minus sådan er tanker, erfaringer og viden. Den hellige sandheden sådan er altså det samme som livets højeste erfaringer, tanker og viden. Dette vil igen sige, et erfarings- eller vidensområde, der udtrykker Guds eksistens og livsmysteriets løsning og dermed al gærligheden som livets evige bevidsthedsfundament. Og hertil kan føjes væsenernes udødelighed og evige eksistens i Guds billede efter hans lignelse. Hvilke andre tanker kan være videnskab eller kendsgerning i ren kultur og derved være den absolut evige urokkelige sandhedens ånd? Bindestreg minus var det ikke netop dette, Kristus bebudede, at Gud ville sende menneskene denne den højeste, guddommelige sandhedens ånd? Denne ånd kan kun være den allerhøjeste visdom og evige sandhed om livet, men Kristus siger ikke, at han rent personligt, som en fysisk Kristus, vil give menneskeheden denne højeste og helligste kosmiske videnskab inden for mennesker med udviklet humanitet, intelligens og intuition forståelig form. Denne talsmanden, den hellige ånd eller den såkaldte Kristi genkomst udgør altså kristendommens udvidelse og fornyelse i intellektualiseret form. Denne form er igen det samme som en livsmysteriets løsning. Kristi genkomst er således en viden eller videnskab, Gud har ladet fremkomme til hjælp for menneskehedens færdigskabelse i Guds billede efter hans lignelse. Sidste halvdel af dette kapitel, STK 13-19, stammer fra et selvstændigt manuskriptafsnit om Kristi genkomst, hvis gentagelser forekommer i forhold til kapitlets første halvdel. De symbolske udtryk, ved hvilke Kristi genkomst er forudsagt 13 i de mange religiøse kredse, sekter og samfund opfatter man Kristi egne udtalelser om sin genkomst fuldstændig bogstaveligt, hvilket vil sige, at man opfatter det således, at han kommer som en personlig skikkelse i de fysiske skyer med megen kraft og herlighed. Man forstår ikke, at hele hans fremstilling af sin genkomst kun er udtrykt symbolsk. Man forstår således ikke, hvad der ligger bag disse symboler. Man fatter ikke, at han netop med denne sin symbolske forklaring lader at forstå, at han absolut ikke kommer tilbage til jorden og optræder som en særlig fysisk personlighed og vil afsløre sig selv som Kristus, således som tilfældet i sin tid var i hans fysiske inkarnation i Palæstina. Han kommer absolut ikke og prædiker her og der og danner religiøse sekter og samfund. Der foreligger slet ikke noget som helst løfte om, at man fysisk kan finde ham her eller der. Tværtimod advarer han meget stærkt imod denne opfattelse for dem, der har ørerne at høre med og dem, der har øjne at se med, i det han som Kristus ikke vil være at finde fysisk hverken her eller der. Han har symbolsk forklaret hele sin genkomst. At han har måttet forklare denne symbolsk, skyldes hans samtidig nu uintellektuelle eller primitive opfattelsesevne. Han måtte indkapsle sandheden om sin genkomst i et slags eventyrsprog, som netop ikke var ualmindeligt for datidens læger og profeter. Først har han forklaret, at mange falske profeter vil opstå. Nogle af disse vil endda udgive sig for at være selve Jesus Kristus. Vi kan angående dette henvise til Matthæus, Markus og Johannes evangeliet, hvor han siger, se, jeg har sagt eder det forud. Derfor, om de siger til eder, se, han er i ørkenen, der går ikke derud, se, han er i kamrene, der tro det ikke, ti ligesom lynet udgår fra østen og lyser ind til vesten, således skal menneskesøndens tilkomme servere. Og der skal menneskesøndens tegn vise sig på himlen, og der skulle alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønden komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed, Mark 24,25-27,30. Kristus advarer videre og siger, ser til, at ingen forfører eder. Mange skulle på mit navn komme og sige, det er mig, og de skulle forføre mange. Og der som nogen da siger til eder, se, her er Kristus, eller se der, da tro det ikke. 10 falske Kristusser og falske profeter skulle fremstå og gøre tegn og undergerninger for at forføre, om det var muligt, de udvalgte, Mark 13,5-6-21-22. Men Kristus taler endnu videre om sin genkomst, hvilket vil sige, hans missions fuldkommen eller færdiggørelse. Han udtrykker det således, men talsmanden, den hellige ånd, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og mene eder om alle ting, som jeg har sagt eder, jo, 14,26. Og Kristus fortsætter, jeg har endnu meget at sige eder, men I kunne ikke bære det nu. Men når han, sandhedens ånd, kommer, så skal han vejlede eder til hele sandheden, ti han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde eder. Han skal herliggøre mig, ti han skal tage af mit og forkynde eder. Alt, hvad faderen har, er mit, derfor sagde jeg, at han skal tale af mit og forkynde eder, jo. 16,12-15. 14. Hvad er det, Kristus har udtrykt under begrebet genkomst? Som vi har set, har han ikke sagt, at han atter kommer igen som en fysisk person, prædiker ordet, laver mirakler og skal ses af hele folket både her og der. Nej. Han har tværtimod advaret menneskene imod den antagelse.